Takže dovolte mi, aby som vás opäť privítal aj dnešné nedeľné odpoludnie a je to vlastne už šiestýkrát, však ak sa nemýlim, a ten záverečný dnes podvečer. Mali ste pekný deň dnes? Oddychli ste si? Verím, že áno. Včera sme sa dosť nachodili po tom Turecku, aj za tým Šupiliumašom a jeho synmi a celým tou dynastiou Chetitov a toho kráľovstva. A verím, že vás to trošku obohatilo, až sme sa trošku niečo nové naučili, možno aj zasmiali. Dnes máme poslednú tému, a nie jednoduchú tému, Kráľovná zo Sáby. Už ten názov nás budzuje mnoho otázok. A ja sa vám musím priznať, že na mnohé otázky ani ja nemám odpoveď. Včera sme tu po obede, respektíve po skončení, prišli za mnou mladí ľudia a sme ešte rozprávali o rôznych témach, tak som bol veľmi prekvapený, aký široký záber oni majú a čo všetko vedia. A keď som si myslel, že niečo viem, tak som zistil, že viem toho málo. Ale to je tak ako veľmi dôležité pre človeka, aby si uvedomoval, že stále je sa čo učiť a prijímať aj od druhých navzájom. Aj ten postoj ochoty príjmať je veľmi dôležitý, postoj otvorenosti. Takže téma Kráľovná zo Sáby je príbeh, ktorý je na jednej strane známy veľmi dlho, ale tých reálnych skutočností alebo historických a archeologických dôkazov je pomerne málo, respektíve sme len na začiatku. A asi práve pri tejto téme, pri tejto postave Kráľovnej zo Sáby sme na začiatku bádania. Naozaj len na začiatku. Takže ak budete mať aj vy otázky, a zrejme ich budete mať, a nie málo, možno najviac zo všetkých tých tém, tak už dopredu hovorím, že nebudem asi vedieť tak odpovedať ako pri ostatných tých národoch a kultúrach, pretože to, čo vieme aj o tejto Kráľovnej, respektíve o jej národe, o jej ríši, o tej civilizácii, to sme len fakt na počiatku. Takže poďme sa pozrieť na túto zaujímavú a záhadnú postavu. Chcel by som ešte na začiatku, alebo teda v úvode spomenúť jednu dôležitú informáciu. Ja dnes nebudem hovoriť o Sibile. Pretože Sibila a Kráľovná zo Sáby je považovaná za jednu a tú istú postavu. Ale to nie je pravda. To je taký ľudový folklór, tradícia, ktorá tu je na Slovensku, nielen na Slovensku, ale je v kresťanstve, v židovstve, respektíve aj islám. Korán hovorí o Kráľovnej zo Sáby, ale Sibila, respektíve Sibili, viete, kto to boli? Kto to boli Sibili? Áno, to boli veštice. Boli v gréckych, rímskych chrámoch a zaoberali sa veštením, teda predpovedaním budúcnosti. Či bola Kráľovná zo Sáby veštica, alebo čarodejnička alebo niečo také, to by som nechal otvorené. V prvom rade nás zaujíma Kráľovná, jej národ, jej kultúra, ríša, ktorej vládla. Tak skúsme oddeliť tieto dva pohľady, ktoré nám sa dnes prelínajú a sa spájajú a pozerať sa na ňu a na jej národ ako na, tak ako sme sa pozerali na Chetitov, ako sme vnímali Feničanov, Filištíncov, a takisto aj ďalšie tie národy, o ktorých som vám hovoril. Takže záznam o tejto kráľovnej, alebo o jej stretnutí s kráľom Šalamúnom, tým je asi najznámejšia, je zaznamenaný v posvetných knihách judaizmu, to znamená v Starom zákone, kresťanstva, Biblii, v Koráne, a takisto aj v etiópskej národnej legende Kebra Nagast. Pretože aj Etiópčania si robia nárok na vzťah s touto kráľovnou. Ich prvý cisár, alebo král etiópskeho cisárstva Menelik, ktorý sa mal narodiť z manželstva alebo zo vzťahu, lepšie povedané, kráľovnej zo Sáby a Šalamúna, sa mal presťahovať do Etiópie, aj s archou zmluvy, s truhlou zmluvy, a tam založiť etiópsku dynastiu cisárov, ktorá vládla, ak sa nemýlim, v Etiópii do roku 1975, alebo tak nejak, vládol ten posledný cisár. Potom došlo k prevratu v Etiópii. Takže, Kráľovná zo Sáby, mýtus alebo legenda? Čo nám Biblia hovorí o tejto postave? Takže opäť, svedectvo Biblie bude pre nás takým základným a od neho sa budeme odrážať a hľadať súvislosti, alebo teda aj pravdivosť biblického tvrdenia, biblické správy v histórii a v archeológii. Svedectvo archeológie je veľmi zaujímavé, je veľmi dôležité a podstatné a verím, že nám poodhalí, možno úplne nie celkom, ale aspoň trošku poodhalí také rúško tajomstva nad touto kráľovnou a nad jej národom. Kedysi dávno, v čase Rímskej ríše, Rímania nazývali dnešný Jemen, alebo teda južnú časť arabského poloostrova, ako Arábia Felix, čo v preklade znamená šťastná Arábia. Prečo asi? Pretože to územie ešte aj v čase Rímskej ríše bolo bohatým, bolo nazývaná šťastná krajina alebo šťastná Arábia. Sami Rímania sa pokúsili to územie dobiť, chceli ho ovládnuť, ale nepodarilo sa im to. Ani nie preto, že by ich tí Sábejci alebo Arabi, tie arabské kmene, že by ich nejak porazili vojensky, to na Rímanov moc neplatilo, tí ovládali jednu krajinu za druhou, ale bolo to podnebie, horúce podnebie Južnej Arábie a ďalšie faktory, ktoré zohrali v konečnom dôsledku tú rolu, že Rímania sa nedostali až tak ďaleko na juh do dnešného Jemenu, respektíve neovládli túto oblasť. Budeme si hovoriť aj o tom, ako to kráľovstvo púšte, ktorým sa nazýva Sába alebo Sabá, bolo obchodným partnerom pre celý Blízky východ a vtedajší známy svet. To vám ukážem potom aj na mapkách, aby ste mali trošku predstavu. A takisto aj o tom, ako ich opisuje Biblia. No a na záver sa pokúsime rozlúštiť záhadu tejto postavy kráľovnej zo Sáby a jej národa, ktorý kedysi bol taký veľmi mocný a významný, až natoľko, že sa nachádza v týchto spisoch starovekých národov a náboženstiev a kultúr, takže mali by sme ho brať vážne, tú postavu? Aj tie opisy, nakoľko sú pravdivé, nakoľko sú možno tak nejak dokreslené alebo doplnené, to uvidíte sami. A opäť ten záver, ktorý dnes si urobíte aj z tejto prednášky, nechám na vás. Možno bude niečo otvorené, možno niečo zodpovedané. Takže začníme tam, kde sme začali aj doteraz, pekne od začiatku. Začíname v Biblii, v prvej zmienke a v podstate jedinej zmienke, takej veľkej zmienke o kráľovnej zo Sáby. Ja budem sledovať, respektíve čítať text tu na monitore, vy ho sledujte, prosím vás, spolu so mnou. Kráľovná zo Sáby počula zvesť o kráľovi Šalamúnovi pre meno Hospodinovo. To som si dovolil počiarknuť. Pre meno Hospodinovo a prišla ho skúšať ťažkými otázkami. Došla do Jeruzalema s početným sprievodom, s ťavami, ktoré niesli vonné veci, veľmi mnoho zlata a drahokamov. Keď prišla k Šalamúnovi, povedala mu všetko, čo mala na mysli. Šalamún jej dal odpoveď na všetky otázky. Keď kráľovná zo Sáby uzrela všetku Šalamúnovu múdrosť i dom, ktorý postavil, jedlá na jeho stole, príbytky jeho úradníkov, správanie sa jeho sluhov, zaujímavé je, že tam je taký detail, a ich šaty, pohárnikov, spalované obete, ktoré prinášali v chráme, zastavoval sa jej dých. To muselo byť niečo, čo jej vyrážalo dých. Bola z toho veľmi prekvapená a oslovená tým, čo videla. Povedala kráľovi, pravdivá bola reč, ktorú som počula vo svojej krajine o tvojich činoch a o tvojej múdrosti. Neverila som správam, až kým som neprišla a na vlastné oči neuvidela. No nepovedali mi ani polovicu. Nie je to zvláštne? Ani len polovicu z toho, čo mi... To nebola pravda, ani len polovica z toho. Tvoja múdrosť a blahobyt prevyšujú chýr, ktorý som počula. A potom začína jej zaujímavý postoj, alebo taká... Jej vyjadrenie, jej srdca je vnútra, keď hovorí blahoslavení, alebo ak chcete šťastní, sú tvoji muži. Blahoslavení sú tvoji služobníci, tí, ktorí ustavične stoja pred tebou a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je požehnaný Hospodin tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil ťa na trón Izraela. Keďže Hospodin miluje Izrael na veky, teba ustanovil kráľom, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. Potom darovala kráľovi 120 talentov zlata, čo znamená asi 40 tón. Dosť. Odkiaľ to zlato zobrala, K tomu sa dostaneme neskôr, lebo odkiaľ ho mohla mať. Darovala kráľovi 120 talentov zlata, veľké množstvo vonných vecí a drahokamov. Nikdy ešte neprišlo také množstvo vonných vecí, ako bolo tých, čo darovala kráľovná zo Sáby kráľovi Šalamúnovi. A kráľ Šalamún dal kráľovnej zo Sáby všetko, čo si len prijala a pýtala, okrem toho, čo jej dal ako kráľovský dar. Potom sa pobrala a odišla do svojej krajiny ona i jej služobníci. Odkiaľ čerpám tieto informácie? Prvá kráľovská, 10. kapitola, verše 1 až 13. Môžete si to overiť, prečítať. To, že medzi Šalamúnom a kráľovnou zo Sáby, z toho ich vzťahu, zblíženia sa mal narodiť syn Menelik, o tom Biblia nepíše. Nikde na svojich stránkach. Myslím, že ani Korán. Ale etiópska legenda, alebo tá zbierka Kebra Negast, áno, pretože tam oni odvodzujú svoj pôvod od kráľa Šalamúna a ich syna Menelika. Pôjdeme teda ďalej. A buď pozrieme sa na svedectvo Biblie. Tu je niekoľko textov, ktoré hovorí o národe Sabejcov alebo o kráľovnej zo Sáby. Prvá Mojžišova 10. kapitola, tam je zmienka o tom, že jeden zo synov Noéma, ktorý sa volal Chám, mal syna Kúša a jeho teda vnúk sa volal Seba alebo Šeba. V prvej kráľovskej, v druhej Paralipomenon, to je zmienka o návšteve kráľovnej zo Sáby už v Jeruzaleme, ale poznáte príbeh Joba? Ja verím, že áno. Viete, kto zaútočil a zobral Jobovi jeho majetok? Kto to bol? Sabejci. Sabejci. To znamená, že to boli podaní kráľovnej alebo kráľov zo Sáby. Sabejci to boli. To znamená, že aj Job, tá krajina Úc, ktorej on pochádzal, zrejme sa nachádzala na arabskom polostrove, niekde, nevieme presne kde, ale to není až tak podstatné. Podstatný je ten záznam, že na Jobov majetok, na tie jeho stáda, zaútočili dva kmene, Chaldejci a Sabejci, obyvatelia Sáby. Potom tam máme zmienky zo Žalmu, z Jeremiáša a z prorokov a ja by som vám dovolil si ocitovať proroka Izaiáša, ktorého som tu už viackrát spomínal a jeho posolstvo, ktoré nám hovorí niečo o tomto národe a o kráľovstve zo Sáby alebo Sabejcoch. Množstvo tiav ťa zaplaví, mladé ťavy z Midianu a z Efy, všetci zo Sáby prídu a donesú ti zlato a teraz som to počiarchol, a kadidlo a hlásať budú chválihodné skutky Hospodinove. Kadidlo. Aj to zlato, ale hlavne kadidlo, tak to bol ten najvzácnejší aj najdôležitejší obchodný artikel, ktorý Sába vyvážala a rozvážala a prostredníctvom tých obchodníkov to rozmiestňovali a rozvážali, distribuovali v podstate na celý Blízky východ. Kadidlo, ktoré sa zbieralo z takých stromčekov, z kríkov, ktoré rastú len v Južnej Arábii, alebo teda v dnešnom Jemene, a práve preto mali monopol Sabejci, alebo to kráľovstvo Sába, na kadidlo. A bohatli z toho. To bol jeden z ich hlavných príjmov a bohatstva tejto ríše a tohto kráľovstva. A ešte jeden text z Jeremiáša, ktorý hovorí o tom, že tam zaznieva otázka, na čo mi je kadidlo, ktoré prichádza zo Sáby a voná trstina z ďalekej krajiny, zápaly vaše nie sú mi povôli a vaše obete nie sú mi príjemné. Takže vidíte, opäť sa zhodujú aj tí proroci, respektíve zhoduje sa to aj s tým, čo dnes vieme, čo bolo objavené a čo sa nám zanechalo z tých starovekých záznamov a nápisov, že zo Sáby prichádzalo predovšetkým kadidlo. To bolo proste to najvzácnejšie, čo oni predávali po celom Blízkom východe. No a tu na je mapka, kráľovstvo Sába, alebo Šeba, ktorá sa nachádza v dnešnom Jemene, áno, tu na juhu. Zasahovalo to kráľovstvo dokonca aj do Etiópie, na druhú stranu Červeného mora. A pomocou, alebo cez trasy obchodné, ktoré viedli na sever až do dnešného Izraela, do Šalamúnovej ríše, potom ďalej na sever, na východ a na západ. Práve táto oblasť, alebo tieto obchodné cesty si Sabejci, alebo to kráľovstvo Sába, pod tak veľmi obozretne strážili a chránili, aby ten obchod, A v podstate ich monopol na kadidlo bol čo najviac alebo najdlhšie zachovaný a tým pádom aj prosperita tejto ríše a tohto kráľovstva. Korán, keď sa zmieňuje o kráľovstve zo Sáby, alebo on ho nazýva Sabá, tak hovorí o tom, že práve to kadidlo a zlato sa stalo neskôr aj príčinou pádu tejto ríše. To bohatstvo, tá pýcha obyvateľov Sabá alebo kráľovstva Sába sa stala akousi takou predzvesťou pýchy a neskoršieho pádu tohto kráľovstva. Je zaujímavé, že Sába musela súperiť s ostatnými menšími kráľovstvami, ktoré tvorili, vidíte, arabský polostrov je obrovský, veľmi veľký a už v staroveku sa tam nachádzalo mnoho kmeňov. A medzi sebou súperili aj tie kráľovstva a snažili sa získať monopol, alebo teda nadvládu nad obchodom aj nad tou prosperitou. Takže zo Sáby sa privážalo kadidlo do Izraela, do Egypta, do Iraku, teda respektíve do Babylonu, Asýrie, dokonca ešte aj do Ríma a do Grécka. V Novom zákone je takisto zmienka o kráľovnej zo Sáby u Matúša a u Lukáša. A tu som si dovolil pre vás pripraviť tento citát z Lukášovho evanjelia. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona prišla až z konca zeme počúvať Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún. Prečo kráľovná zo Sáby, ja sa trošku vrátim, prečo bola ochotná prejsť niekoľko tisíc kilometrov zo svojho kráľovstva, zo Šéby alebo Sáby, prejsť cez púštne oblasti až ďaleko na sever do Jeruzalema. Prečo tam ona prišla? Čo bolo dôvodom toho, že ona podstúpila to riziko takej ďalekej cesty? No a jedna z odpovedí je obchodné záujmy. Chcela so Šalamúnom uzatvoriť výhodné obchodné zmluvy, čo nie je možné, alebo čo je možné takisto chápať a vnímať, pretože vieme, že aj Šalamún mal zmysel pre obchod. Mal veľmi veľký a veľmi rád obchodoval. Problém bol, že aj jemu to neskôr spôsobilo veľa, veľa ťažkostí. Ale bol aj to možno jeden z tých dôvodov. Napriek tomu nová zmluva hovorí Lukáš, že ona tam prišla preto ešte pre niečo iné, alebo možno ešte dôležitejšie, než bolo kadidlo a zlato. A než bolo dojednanie výhodných transakcií a obchodných zmluv. Ona prišla preto, aby počúvala múdro Šalamúna. Inými slovami, presne sa to zhoduje so starým zákonom, kde máme napísané, ja som vám to ukazoval, že až dých sa jej zastavoval, keď videla múdrosť a nádheru Šalamúnovej ríše, alebo teda kráľovstva a Jeruzalema. A ona pod dojmom toho, čo videla, tak niečo sa v nej odohrávalo. Kráľovná zo Sáby bola pohanka, nebola židovka, bol to pohanský národ Sabejcov, alebo obyvateľov Sáby, ktorí žili v Južnej Arábii. Uctievali niekoľko božstiev, tak ako aj ostatné národy. Slnko, mesiac a ešte aj boha plodnosti Almaku. Toho vám ukážem za chvíľku. Napriek tomu, keď ona prišla do Jeruzalema, keď sa dopočula o Šalamúnovi, o jeho múdrosti a prosperite, potom tam prišla a videla to, tak ona niečomu jej, to jej srdce a to, čo vnímala, k niečomu ho to priviedlo, k určitému rozhodnutiu. Ona sa tam rozhodla chváliť koho? Boha stvoriteľa. Nie tých svojich bohov, slnko, mesiac, almaku alebo ďalších, ale chválila alebo vzdávala úctu a poctu jedinému bohu stvoriteľovi. Opäť. A ona, tu ten písateľ Lukáš hovorí, ona prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť, a vlastne v konečnom dôsledku chcela sa dozvedieť o tom Bohu niečo tomu, o tom Bohu, ktorý dal múdrosť a bohatstvo Šalamúnovi. Chcela toho Boha poznať viacej. A to bol asi ten hlavný zámer, prečo ona tam prišla. A ten obchod, ak môžem tak povedať, ten biznis, bolo možno niečo to vedľajšie, čo dojednávali jej poradcovia, ktorí s ňou šli, jej šlachtici, alebo tí obchodníci, ktorí boli v jej sprievode. Ale ona tam prišla predovšetkým preto, aby spoznala Boha, toho, ktorý stál za Šalamúnom, ktorý ho požehnával, ktorý ho obdaril múdrosťou, ako Biblia hovorí, že bol najmudrejší zo všetkých kráľov, ktorí vtedy vládli a žili. Trošku sa teraz vráťme do prítomnosti. Dnes rozprávame teda o kráľovstve Sába. Dnes sa nazýva toto, ani nie kráľovstvo, ale štát, je to republika. Jediná republika na arabskom polostrove, Jemen, ktorý sa spojil v roku 1990, spojil sa severný a južný Jemen. Tieto dve časti boli istý čas oddelené, alebo teda rozdelené. A v roku 1990 sa spojili a vytvorili jeden štát, republiku Jemen. A toto je taký typický obyvateľ, mladý muž, alebo teda ešte podané ešte dieťa, ktorý je presne, tak nejak zapadá a je takým typickým obyvateľom Jemenu, tej Južnej Arábie. Neviem, či to dobre vidíte, ale tu za opaskom má dýku, takú zahnutú, taký ten tradičný nástroj mužov, alebo teda tí, ktorí chránia rodinu, chránia stáda. A potom zbraň, ktorá je rozšírená po celom svete, veľmi dobre ho poznáte. Kalašníkov, áno, samopál. Jemen je takou zvláštnou krajinou, krajinou plnou kontrastov. Na jednej strane sú tam bohaté údolia, aj bohaté mesta, ale zároveň je tam aj veľká chudoba. A tak skôr táto krajina, môžeme ho považovať za rozvojovú, nie sú tam zásoby ropy, tak ako u ich severných susedov, v Saudskej Arábii alebo v Spojených Arabských Emirátoch, áno, alebo v Kuvajte. V týchto bohatých oblastiach. A tak Jemen, keďže nemá ropu, alebo možno má, ale veľmi malé zásoby, tak nie je zďaleka takým bohatým štátom a krajinou ako jeho severní susedia. A napriek tomu táto krajina skrýva bohatstvo, ale iného druhu. Nie je možno to hmotné, alebo tú ropu a zemný plyn, alebo niečo iné, zlato, ale bohatstvo dávnej kultúry a civilizácie, ktorá dokázala takmer nemožné. Toto je jemenská metropola Sanaa, hlavné mesto. Jemen, Jemenská republika, aby som bol presnejší, má zhruba 23 milión obyvateľov. Hlavné mesto Sanaa sa nachádza z časti v takom údolí, potom aj na kopcoch, tak možno nejak Košice, že je tak rozložené po celej tej oblasti. Zaujímavá je tá architektúra, všimnite si, že sú to vlastne domčeky, ktoré pripomínajú, čo vám pripomínajú tie domy? Sú to všetko vysoké stavby. Áno, sídlisko a možno naše, ale je to architektúra, ktorá siaha až do staroveku. Vám ukážem ďalšie obrázky, tak zbližšia. Možno nám to pripadá ako také cukrovinové domčeky, však nejaké ozdobné niekde, ale sú to poschodové domy, niekoľko metrov vysoké, ktoré sa nestávali a nestávajú nikde inde, v celom širokom okolí, len v Jemene. Alebo teda, ak chcete, v kráľovstve Sába, v tom starovekom kráľovstve. V tejto ríši. A svojím spôsobom tiež nám niečo hovoria o bohatstve a význame tejto krajiny. No toto už není Sana, to je ďalšie mesto Aden, ktoré bolo kedysi hlavným mestom, nachádza sa južnejšie, a vidíte tie strmé brala a skaly, kde všade tie domy stoja, takéto vysoké. A tí obyvateľia sú zruční a šikovní aj dnes ešte. No a takto bývajú aj v takýchto podmienkach. Skôr mi to pripomína Nepál, alebo nejaké himalajské také tie kopce, nie? A možno niekde v Čile, ako niekde v Arábii. My sme to možno až tak nečakali v tejto krajine. Toto je typická atmosféra arabského trhu. Mal niekto možnosť z vás navštíviť taký ten orientálny arabský trh? Zjednávanie, dojednávanie, áno. Kde nejaká prvá cena vôbec není dôležitá, ani ich to nebaví, tých obchodníkov, oni budú s vami zjednávať a tú cenu tlačiť nejak, alebo sa snažiť ovplyvniť ten nákup, alebo ten výsledok. Tak toto nejako vyzerá na tých typických arabských trhoch, alebo bazároch, však. Dá sa to aj tak nazvať. Výmeny, dohody, to nie je tak, že prídete ako do Teska, zoberete tovar, zaplatíte pri pokladni a odídete preč. Toto sa na trhu takto nedá, tam sa musí zjednávať a dojednávať. Toto je opäť zámer na mesto Aden, bývalé hlavné mesto tzv. Južného Jemenu, toho rozdelenej časti krajiny. Tu už niektoré tie domy nám pripomínajú skôr takú tú arabskú architektúru alebo tureckú, osmanskú, ktorú poznáme, ja neviem, z Istanbulu, z Ankary, z krajiny, po ktorej sme chodili včera. To znamená tá európska. Tam v pozadí vidíte to pohorie, to je pohorie tej arabskej, južnej arabskej vrchoviny, ktorá tvorí rozsiahlu oblasť alebo teda rozsiahle masívy tejto krajiny. Opäť ten dnešný príbeh je o dobrodružstve. Dobrodružstve, ktoré začalo výpravou Wendela Phillipsa v roku 1951. Koľko to je rokov? 70? 60? Pár rokov, hej? Relatívne nedávno, pár rokov po druhej svetovej vojne, áno? Pár rokov po druhej svetovej vojne sa tento pán vybral so svojím tímom objavovať a pátrať po stopách kráľovnej zo Sáby, jej kultúry, národa, mesta alebo ríše, ktorej vládla. Nedávno, relatívne nedávno. Okrem iného sa mu podarilo objaviť zvyšky chrámu Mahram Bilkis, čo v arabštine znamená chrám kráľovnej. Bilkis je vlastne kráľovná zo Sáby. Mahram Bilkis znamená veľký chrám kráľovnej zo Sáby, alebo hlavný chrám kráľovnej zo Sáby. Wendell Phillips sa veľmi tak s takou vervou a chuťou pustil do tých prác výkopových a vlastne archeologických, no napriek tomu sa stretával aj s rôznymi problémami. Podarilo sa mu objaviť alebo vykopať časť tohto chrámu, ja vám ho za chvíľku ukážem, z piesku, z návejho piesku v púšti, ale predsa len jeho výprava nebola až taká úspešná, pretože sa dostala do ohrozenia. Bola v ohrození, a to z dvoch dôvodov. Tým prvým vážnejším bolo, že domáce kmene, tí obyvatelia Jemenu, alebo tí kmeňov, ktoré tam žili v okolí mesta Marib, sa začali hnevať na prítomnosť Európanov, respektíve Američanov, na tomto území. Nejako im to vadilo a prekážalo. A tak vypovedali dohodu o takom neútočení a prišli na to územie, alebo teda do tej oblasti, kde sa konali vykopávky, tí náčelníci, a pohrozili Philipsovi, aby sa do 48 hodín zbalil, všetko to, čo tam mal, ten svoj tým, a proste, že musí opustiť Jemen. Tak mu pohrozili a dali mu určité ultimátum. Musíš sa zbaliť a odísť preč, inak na vás zaútočíme a nezostane nikto z vás živý. A tak Philips tú hrozbu zobral vážne, nechcel riskovať život svoj a takisto ani životy tých svojich robotníkov a toho týmu, ktorý tam s ním bol. A tak sa rozhodol zbaliť, respektíve časť materiálu nechal tam na mieste, nasadli do aut a odišli preč, vrátili sa naspäť. Tí šejkovia, tí domorodci, tí náčelníci boli z toho takí šokovaní, oni si mysleli, že on tam zostane, že neopustí tú svoju výpravu, respektíve ten materiál, ktorý tam mal, a že vlastne oni získajú taký by sme mohli povedať jeho život, alebo že budú triumfovať a zajmú tú výpravu a budú pýtať nejaké výkupné a tak ďalej. Nič také sa nestalo. Philips postrehol ich zámer, alebo teda považoval to za veľmi nebezpečné, a tak včas sa stiahol a odišiel. Jeho práca zostala zabudnutá, alebo teda postupne sa na ňu zabudlo na niekoľko desiatok rokov, a to aj preto, že v Jemene vypukla občianska vojna medzi severom a juhom, alebo s juhom a severom. Tuná sa už dostávame do tej bývalej metropoly kráľovstva Sába, alebo Sabejcov, nazývaného Marib. Tu začal robiť svoje vykopávky a výskum aj Wendell Phillips. On neskôr potom prekonal dve mozgové príhody a tie ho už potom úplne paralizovali a zabránili mu konať ďalšie výskumy, alebo teda aspoň aj v Amerike tak z diaľky študovať to, čo objavil, a neskôr potom prevzal tú prácu jeho strýko a ďalší potom nadviazali na to, čo on so svojím tímom objavil. Práve tu v Jemene. Takže takto nejako vyzeralo to hlavné mesto starovekého kráľovstva Sába, alebo Sabá. Pozrite sa, to je zbližšia. Je to tá istá architektúra, ten istý umelecký štýl, alebo architektonický štýl, akom sú stavané tie domy dnes, alebo ste videli v tom hlavnom meste. Boli to v podstate prvé vežové domy v staroveku, ešte ďaleko dávno predtým, než stavali svoje domy, viacposchodové domy Rimania, Gréci, alebo aj Chetiti, ako sme mali možnosť vidieť. A práve toto bolo to hlavné mesto, ktoré dnes už je opustené, už sú z toho len také rozpadávajúce sa ruiny, ale kedysi to bolo prosperujúce mesto. Niekoľko poschodové domy, to si mohla dovoliť postaviť len bohatá a mocná kultúra a civilizácia. Opäť záber na jeden z tých opustených domov, ktorí kedysi tvorili hlavnú časť tohto mesta Maribu. Takto nejako to mohlo vyzerať v staroveku, v čase tej najväčšej prosperity. Všimnite si, že ako keby tak aj medzi sebou súťažili, ktorý dom bude vyšší. Áno? To, že dnes aj v našich mestách, alebo teda v amerických mestách, ale už aj v európskych, máme mrakodrapy a výškové budovy, už aj staroveku ich mali, aj keď zrejme nie také vysoké a také veľké, ale už ľudí vtedy lákalo dvíhať tú stavbu stále vyššie a vyššie. A tak stávali. Možno chceli ušetriť aj priestor a využiť ho čo najviac a tak postavili svoje domy práve v tomto štýle. Toto je jeden z nedávnych nálezov, hej, okrídlená sfinga, symbol moci, prosperity, práve z tohto hlavného mesta, alebo z bývalého hlavného mesta Marib z dnešného Jemenu, respektíve z kráľovstva Sába, alebo z kráľovstva Sabejcov. Tu už máme nápis. Toto je doska, respektíve taká oslavná stéla, ktorá uctieva v tom nápise, tu na boku, možno rozoznáte malé hlavy kozorožca, áno, oči, rohy. Práve táto stéla oslavuje boha plodnosti Almaku, alebo Almaka, ktorý bol hlavným božstvom v tom centrálnom chráme v Maribe, v hlavnom meste Sabejského kráľovstva. No a tu vedľa nie je nikto iný ako jeden z kráľov kráľovstva Sába, alebo kráľovstva Sabejcov. My dnes vieme, že tie dejiny kráľovstva, alebo Sabejského kráľovstva, tvorilo niekoľko dynastií kráľov, ale aj žien, to znamená kráľovien, čo je v takom dosť veľkom nepomere oproti dnešnému stavu v Arábii, alebo teda aspoň teda od moslimského obdobia, od nástupu islamu, aby som bol presnejší, v 7. storočí. Dovtedy, počas celého staroveku, vládli aj nad touto oblasťou aj ženy. Takže nebolo to len výsadným postavením mužov. Dobre poznáte Kleopatru, Hatshepsut, hej, a ďalšie alebo princezné kráľovné, takisto aj v Izraeli vládla Atália, ak vám niečo hovorí to meno, aj to bola kráľovná, alebo Jezábel, áno. Takže to, že ženy vládli a že boli kráľovné, nebolo nič až také nezvyčajné. Sabejské písmo tvorí 26 znakov. Toto písmo bolo tiež rozlúštené relatívne nedávno na prelome 20. respektíve 19. a 20. storočia. A včera, keď som vám rozprával niečo o Bedžichovi Hroznom, o tom mužovi, ktorý sa pričinil o rozlúštenie chetického písma, tak on tiež sa zaoberal aj sabejským písmom a hoci ho nerozlúštil, mne sa nepodarilo úplne zistiť, kto to bol, asi to bolo viacej ľudí, viacej tímov, odborníkov, ale aj Hrozný sa zaoberal vo svojej dizertačnej práci práve nápismi Sabejcov. Študoval ich, prekladal ich a veľmi ho to bavilo. Mal veľmi rád tieto mŕtve jazyky, jazyky starovekého Blízkeho východu. Tu nám máme niekoľko takých vyobrazení práve niektorých sabejských vládcov a tu je žena, tu je jedna z kráľovien, tu dokonca aj jej meno, respektíve jej titul, aby som bol presnejší, jej označenie toho titulu bolo Mukarib, ako keby kňažná, ktorá zároveň bola aj kráľovná, čo bolo úplne v súlade, alebo je v súlade so starovekým Blízkym východom. Král, ktorý je zároveň kňazom, aj politikom, aj kráľom, áno, v jednej osobe. Král a kňaz v jednej osobe. Takže ďalších z dôkazov, že kráľovné v tejto arabskej ríši, Sabejskom kráľovstve, naozaj mali reálnu moc a vládli. Dnes, hoci ten Jemen už je zjednotený, občiansku vojnu prekonal, to najťažšie asi zrejme majú za sebou, napriek tomu ten mier a tá jednota je veľmi krehká. A tak na každom mieste, hlavne pri tých turistických centrách, pri tom Maribe, ktorý sa dá navštíviť, myslím, že cestovná kancelária Bubo, poznáte ho? Asi áno. Tu na Slovensku, oni tam robia zájazdy aj do Jemenu, ale všade môžete stretnúť takéto kontrolné hliadky, takisto ako aj v Egypte napríklad, alebo aj v Izraeli, sme to mali možnosť vidieť, v Jordánsku, strážia tie cesty alebo tie pamiatky proti tým domorodým nomádským kmeňom, ktoré by možno radi nejaké to výkupné a nejakého turistu získali, aby mohli proste zajali, aby získali nejaké výkupné. Takže tí vojaci, tá polícia, tá armáda je tam všade prítomná. Tá občianska vojna síce už je minulosťou, ale to prímerie je veľmi krehké a tá krajina sa len pomaly spametáva z tých nepokojov, ktoré tam boli. Možno ste počuli, ale zrejme áno, že aj v Jemene prebiehajú také demonstrácie a opäť žiadosti tých obyvateľov o zmenu režimu. Postrehli ste to? Takzvaná tá arabská jar, ktorá začala v Tunise, v Líbii, v Egypte, už som o tom hovoril, a Jemen zaznamenal, vyskytli sa tam demonstrácie, ktoré prinútili tú vládu urobiť určité ústupky tým tej opozícii, tým politickým zoskupeniam. Takže zrejme tam došlo k dohode a aspoň na čas tá krajina je opäť stabilná. Trošku niečo z málo z dejín kráľovstva púšte. Takže kráľovstvo kadidla a korenia kráľovstvom nebola len Sába. Boli to ďalšie okolité národy alebo kráľovstva, ktoré mali názvy Minea, Katabán, Hadramaut a Sába. Takto ich spomínajú napríklad asýrske dokumenty, asýrskí králi. Sargon, Tiglet-Pilesar III, Senacherib, Salmanazar III a Salmanazar IV. Minea, Katabán, Hadramaut a Sába. Hej, to boli kráľovstvá, ktoré susedili spolu, mali také spoločné hranice a takisto snažili sa ovládať a získať ten monopol na kadidlo a korenie. Ako som už hovoril, Mukarib to bolo označenie alebo také titul kňazských kniežat a kráľovien, ktoré vládli v Sábe, práve v meste Marib a mali veľkú moc a vplyv. A práve oni boli tými hlavnými uctievačmi boha plodnosti Almaku v podobe toho kozorožca. V čom teda spočívalo tajomstvo prosperity? Bolo to len to kadidlo, alebo to zlato, ten obchod, to, že tí Sabejci v tom tak dobre vynikali? Z veľkej časti áno. Ale ja vám chcem ukázať ešte niečo iné, čo bolo možno ešte takým pevnejším základom a skutočným tajomstvom prosperity Sáby možno nebolo ani to kadidlo, ten ich obchodný monopol a to, že bohatli z toho vývozu kadidla, ale bolo tam ešte jedna zvláštna stavba, respektíve niekoľko stavieb, ktoré sa výraznou mierou pričinili o prosperitu a bohatstvo tohto kráľovstva, ktoré bolo ináč v púšti. Videli ste, tam nie sú nejaké veľké rieky, Eufrat, Tigris, Níl, to je vypráhnutá oblasť, púšť, a napriek tomu bola tá krajina nazývaná ešte Rímanmi, že Arábia Felix, to znamená šťastná a bohatá. Čo to vlastne bolo? Čo bolo tým tajomstvom prosperity, ktoré držalo ten národ alebo tú kultúru na takej vysokej úrovni a bohatstve? V roku 540, už nášho letopočtu, sa začal koniec šťastnej Arábie, inými slovami koniec prosperity. A tak keď o pár desiatok rokov neskôr Sába podľahla útoku moslimských kmeňov, respektíve moslimov, ktorí šírili islám, tých arabských kmeňov, v tom čase už to kráľovstvo, aj to mesto Mari, ktoré som vám ukazoval, bolo opustené, bolo už také v podstate spustošené a to obdobie prosperity už bolo dávno zabudnuté. Takže tu je chrám boha plodnosti Almaku v Maribe. Tu začal vykopávky ten Američan Wendell Phillips, ktorý musel prerušiť tú výpravu, vrátiť sa naspäť a už nikdy už nebolo mu umožnené opäť pokračovať, ale v jeho práci pokračovali ďalší archeológovia a bádatelia. Takto nejako vyzeral ten chrám. To je časť chrámu Ibalen. Tam sú tie hlavné stĺpy, je ich 5 takých hlavných pilónov. Musela to byť nádherná veľká stavba. Toto je ďalšia časť. Vidíte, že všade naokolo je ešte kopec piesku, a tak tie práce, ešte respektíve to množstvo práce, ktoré je pred tým tímom archeológov, je proste toho ešte strašne veľa a bude to trvať ešte mnoho rokov, kým sa podarí vykopať celý ten areál toho chrámu a úplne celé to preskúmať a zistiť, aký veľký chrám bol, čo tam sa udialo a prečo bol taký významný a dôležitý pre Sabejcov. A tu na si chlapci kráťa chvíľu tým, tí domorodí chlapci, že preskakujú z jedného stĺpu na druhý, ale tam hore vidíte za nimi hneď líniu pieskových dún, ako to siaha, a vlastne hneď za tými vykopávkami sa ťahajú ďalšie a ďalšie pieskové duny, pretože ten celý areál, celé to mesto Marib, okrem tých budov, je všetko zasypané komplet pieskom. Áno, tými návejmi blízkej arabskej púšte. No, neviem, čo, nakoľko vidíte tento obrázok, ale predsa len je to aspoň také priblíženie k tomu, že takto nejak mohlo vyzerať areál toho chrámu. Tu vpredu je veľká socha býka ako symbola plodnosti, ktorý bol uctievaný práve medzi semickými národmi s veľkou obľubou, takže aj na arabskom poloostrove, v predislamskom období, samozrejme, boha plodnosti Almaku a takisto boha plodnosti Apisa, ktorého poznáme aj z Egypta, býka, áno, symbol plodnosti a sily. Na tomto obrázku sú zobrazené alebo vyfotené hrobky sabejských králov a královien. Mne osobne pripomínajú hrobky perských králov, ktoré môžete dnes vidieť v Iráne, v starovekej Perzii. Král Darius, Artaxerxes, Kambises a ďalší, ktorí vládli v Perskej ríši. Podobná architektúra alebo podobné hrobky v tom umeleckom prevedení, architektonickom štýle, nájdete aj v Južnej Arábii, práve ako hrobky sabejských vládcov. Takže aj to, že si dovolili a mohli tesať do kameňa, vedeli to robiť, mali na to prostriedky a zručných umelcov, opäť svedčí o ich bohatstve a hlavne o šikovnosti a múdrosti toho národa. Neboli to žiadni nejakí kočovníci z púšte, áno, nejakí proste, ktorí sa len preháňali a na tých koňoch alebo mali len nejaké stáda dobytka, ale bol to bohatý a mocný národ. No a tu je jeden z nápisov, ktorý študoval a prekladal aj Bedřich Hrozný, sabejské písmo. Celkom zaujímavé však. Nie sú to ani hieroglyfy egyptské, nie sú to ani chetické hieroglyfy alebo klinopis babylonský. Je to úplne taký vlastný, ten juhoarabský štýl písania. A tento nápis dal vytesať jeden zo sabejských vládcov, na ktorom oznamuje, že sa pričinil o stavbu veľkého rezervuáru, alebo teda priehrady, ktorá zadržiavala sezónne dažde a práve tá priehrada, alebo z tej priehrady sa voda potom rozvážala, rozdeľovaná na polia, ktoré prinášali bohatstvo, veľkú úrodu pre celé to okolie mesta Maríb a Sabejského kráľovstva. Toto je jedno z údolí, ktoré vyúsťuje na tú veľkú rovinu bývalého mesta Maríb a práve tu sa skrýva ten kľúč k tajomstvu prosperity tohto kráľovstva, kráľovstva Sabejcov. Veľká gigantická priehrada, ktorá sa spoliehala len na sezónne dažde. Žiadna rieka tam nebola, a možno áno, ale to bola len veľmi malá rieka. Dažde, ktoré padali alebo pršalo len dva razy do roka, ale boli natoľko intenzívne a oni sú intenzívne dodnes, že keď tí Sabejci postavili priehradu, alebo niekoľko tých priehrad, tak to bolo dostatočné množstvo, zachytili dostatočné množstvo vody na to, aby mohli potom počas zvyšku roka rozvíjať poľnohospodárstvo, uživiť celú tú veľkú oblasť a odhaduje sa, že tá priehrada, voda z priehrady dokázala zásobiť až 50 tisíc ľudí. Takže tu trošku sa mi... Áno. Takže toto je tá priehrada. Pozrite sa. Zvyšky tej priehrady. Toto je centrálna, taká tá najväčšia, ktorá bola postavená alebo jej základy boli postavené už v druhom tisícročí pred Kristom, to znamená ešte predtým, než vládol král Šalamún, ktorý sa s touto kráľovnou stretol, alebo jednou z kráľovien z kráľovstva Sabejcov. Priehrada, ktorej dĺžka toho priehradného múru je dlhšia než známa priehrada Hoover v Kolorede. Merala viac ako kilometer. Proste obrovská priehrada. Ako to tí ľudia boli schopní postaviť? V púšti. Kto ich to naučil? Odkiaľ to vedeli? Nevieme, ale je to gigantická stavba. Gigantická stavba, ktorá vyráža dých až dodnes. Stále nás prekvapuje, že aj títo ľudia, tak ďaleko od tých hlavných centier, ako bol Babylon, Mezopotámia, Irán, Egypt, ďaleko niekde na juhu, v pustej arabskej púšti, alebo arabského polostrova, dokázali postaviť takéto gigantické dielo, takúto obrovskú priehradu, ktorá im pomáhala, alebo teda prinášala bohatstvo celému tomu mestu. Pomocou týchto priehrad, tu je dokonca nápis jednej z kráľovnej z tohto kráľovstva Sába, ktorá tu zaznamenáva a hovorí, že nechala opraviť a zväčšiť, spevniť tú priehradu. A to bola vlastne jedna z hlavných úloh kráľov alebo kráľovien, ktorí vládli, aby sa starali o tú priehradu, aby ju chránili, aby nedošlo k prelomeniu, k poškodeniu a úniku vody, pretože to už by bol potom pre nich znamenal veľký, veľký problém. Voda, alebo to množstvo vody, ktoré zadržiavala tá priehrada, dokázalo uživiť bez veľkých problémov až 100 000 ľudí v celej tej oblasti toho mesta Marib, ktoré som vám ukazoval. A Korán, keď opisuje práve kráľovstvo zo Sáby, tak ho nazýva ako kráľovstvo alebo záhradu dvoch rajov. Dvoch rajov. A ten opis z Koránu a z toho, čo dnes vieme, takmer presne zodpovedá skutočnosti, ktorá vychádza na povrch práve vďaka objavom archeológov a historikov. Toto je už novodobá priehrada. Vidíte ten taký typický priehradný múr. Táto priehrada bola postavená v 20. storočí a opäť zachytáva, je to obrovské jazero, veľké jazero, ktoré zachytáva práve tie sezónne dažde, ktoré sú také silné, že spôsobujú aj problémy, aj veľké záplavy, pretože v tých vysnutých korytách vádí, keď sa nahromadí veľké množstvo vody, tak to spôsobí veľké problémy. Áno? Mnoho obydlí to zničí, mnoho miest je možno aj zaplavených, ale práve vďaka systému týchto priehrad, alebo aj tejto novodobej priehrady, tí Jemenčania majú aspoň šťastie pod kontrolou aj tieto sezónne dažde. A môžu využívať tak vzácnú tekutinu, ako je voda. V tejto oblasti. V roku 2003, takže pred zhruba 8 alebo 9 rokmi, nadviazal na expedíciu Wendla Phillipsa a tých jeho nasledovníkov profesor William Glanzman z Univerzity z Calgary z Kanady a on sa rozhodol systematicky prebádať a preskúmať na novo celý ten chrám Mahram Bilkis, chrám kráľovnej Zosáby, a celého toho územia hlavného mesta Maríbu. A tak začal novú sériu výskumov a pátraní práve v tejto oblasti. To, čo sa mu podarilo objaviť, je ďalšie časť chrámov. Okrem toho zistil aj to, že kráľovná Zosáby nie je mýtus teda, že naozaj reálne existovala, pretože máme nápisy, máme záznamy o tom, že vládli tam aj kráľovné. My síce nevieme, ktorá to presne bola tá, ktorá bola u Šalamúna, v Jeruzaleme, ktorá ho navštívila, ale to, že tam ženy vládli, že boli veľmi silné a mocné a vplyvné, tak to dnes už asi by sme ťažko spochybnili. Máme dosť dôkazov, aby sme tomu mohli veriť. Dobrodružstvo, výprav a hľadania tejto postavy alebo toho kráľovstva ešte stále pokračuje, ako som hovoril aj na začiatku. Stále ešte je čo objavovať. Toto je ďalší areál, alebo časť toho areálu, ktorý už objavuje tým Williama Glanzmana, on tam pôsobí viac menej dodnes. Strieda sa, prichádzajú tam nové týmy z Univerzity z Calgary a aj z Kanady, aj zo Spojených štátov. Glanzmanovi sa podarilo získať licenciu na niekoľko rokov na výkopové práce, na archeologické práce a tým, že je tam väčší pokoj a stabilita ako kedysi, pred tými 50-tými, 60-tými rokmi, tak môže nerušene vykonávať tie práce. Musím ešte aj dodať to, niečo veľmi podstatné, že William Glanzman a jeho tím majú k dispozícii techniku, o ktorej sa Phillipsovi ani nesnívalo v roku 1950. Dnes tam majú k dispozícii počítačové senzory, počítačovú grafiku, skenery a tak ďalej. Mám tu jedno video, ktoré ale žiaľ, nám nejak nešlo dobre, alebo mne to tu dobre nefungovalo. Tam to vidieť, ako používajú tú najmodernejšiu techniku, aby zistili a zmerali aj pod tým pieskom rozsah toho chrámu a toho celého hlavného mesta kráľovstva Sabejcov a kráľovnej Zosáby. Opäť jeden z nápisov kráľov, ktorý hovorí práve o údržbe, respektíve oprave tej priehrady, alebo sústav tých priehrad, ktoré som vám ukazoval, ktoré zabezpečovali úrodu, respektíve vodu, a tá potom prinášala úrodu na polia a bola veľmi dôležitou súčasťou prosperity tohto kráľovstva, tejto krajiny. Toto je ďalšia časť areálu hlavného mesta, toho chrámu, Mahrám Bilkis. A ten chrám, to bola vlastne najväčšia svätyňa rozlohou, najväčší chrám, aký bol kedy objavený na arabskom poloostrove. V celej Saudskej Arábii, respektíve na celom arabskom poloostrove. Zatiaľ nebola objavená nejaká väčšia stavba, väčší chrám z predislamského obdobia, staroveku alebo aj toho raného stredoveku, než je tento. Takže tá kráľovna, alebo tí králi, museli naozaj byť významní a mocní a to kráľovstvo si mohlo dovoliť postaviť takú honosnú stavbu. Mali na to peniaze, mali na to prostriedky, pretože už vieme, kde na to získavali, alebo čo bolo zárukou ich prosperity. Toto je jeden zaujímavý nápis. Zanechala ho kráľovna, ktorá vládla zhruba v 8. storočí pred Kristom a ona tu opisuje návštevu, alebo teda kupcov, ktorí navštívili Sábu a prišli zo severu, nepíše z ktorej krajiny, ale ten opis sa veľmi nápadne hodí na Židov, alebo starovekých Hebrejcov, ktorí hovorili, ona tu hovorí, že títo kupci nám rozprávali o svojom Bohu, jednom Bohu, stvoriteľovi, ktorého uctievajú a ktorému sa kláňajú. To je veľmi zaujímavé. A tak nemusíme až príliš fantazírovať nad tým, z ktorej krajiny mohli prísť 7. storočie pred Kristom, 8. storočie. Všetky okolité národy uctievali mnoho bohov, áno, mnoho božstvo, od Egypta až po Perziu, ale len jeden národ uctieval jedného boha. Izraeliti. Izraelci tiež mali kupcov a tiež boli dobrí obchodníci už aj vtedy, nielen dnes. A tak práve táto kráľovna zaznamenala príchod tejto delegácie alebo tejto skupiny kupcov do svojho kráľovstva, do kráľovstva Sabejcov. Toto je opäť časť jednej z priehrad, ktoré tvorili sústavu akýchsi vodných diel, tak ako my máme na Váhu napríklad, áno, alebo na Dunaji, tak takto oni tiež stávali tieto priehrady a, ako som už hovoril, zachytávali každú kvapku, každý ten prítok vody s dažďou, ktoré prinášali to množstvo vody z tých blízkych hôr arabského pohoria. Keď králi, a takisto aj kráľovné, sa prestali starať a nevenovali pozornosť údržbe týchto priehrad, tak to bolo vlastne začiatok konca aj tohto kráľovstva. Nebolo to ani to kadidlo, ktoré by už nikto nechcel kupovať, o to bol záujem pomerne dlho, až do neskorého stredoveku, ale boli to práve tie priehrady, ktoré keď boli narušené, respektíve došlo k prielomu, k zničeniu, k poškodeniu, tak vlastne voda sa stratila, obyvatelia nemali čím zavlažovať svoje polia a tak postupne, nie naraz, ale postupne opúšťali to hlavné mesto Mari, celú tú veľkú oázu, ktorá tam bola a sťahovali sa alebo premiestňovali sa do iných oblastí arabského poloostrova. No a toto je portrét kráľovnej zo Sáby, respektíve jednej z kráľovnej zo Sáby. Takto nejak vyzerala. Takto vyzerali kráľovné. Tam hore je opäť jej titul Mukarib, veľká kráľovna Bilkis, po arabsky, kráľovna Sabejcov, alebo kráľovstva Sabá, ak chcete po arabsky, alebo tak, ako to opisuje Korán. A to je záver. Prichádzame k záveru a preto som si dovolil na záver vám tak ukázať práve takú tú podobizňu, relief nástený, alebo teda náhrobný, podobizňu jeden z kráľovien, ktoré vládli v tomto kráľovstve, v tejto ríšti. Ríši púšte, ale zároveň prosperity. V krajine, ktorá bola na prvý pohľad chudobná alebo vyprahnutá, ale na druhej strane veľmi bohatá a prosperujúca. Tá, ktorá dokázala obchodom a gigantickými priehradami priniesť svojmu národu prosperitu a bohatstvo. Ale tak, ako to už vieme aj z biblických proroctiev, aj zo správ proroka Izaiáša a ďalších, dokonca Korán o tom tiež hovorí, pýcha predchádza pád. A tak sa to naplnilo aj v tomto prípade, aj v prípade Sabejcov a starovekého kráľovstva Sába. A my dnes môžeme obdivovať, alebo začíname objavovať, aby som bol presnejší, znovu objavovať túto dávno zaniknutú ríšu, kráľovstvo, ktorého centrálnym chrámom, centrálnym alebo hlavným mestom bol Maríb, chrám boha Almaka, boha plodnosti v podobe kozorožca, ktorý tam mal svoj ústredný chrám, hlavný chrám, a kráľovná alebo kráľovia z tejto ríše práve sa starali o rozvoj a rozširovanie tohto chrámu a tohto mesta. Takže ja vám ďakujem, že aj dnes ste boli tak ochotní so mnou vydržať a vnímať ten príbeh, to dobrodružstvo po stopách kráľovnej zo Sáby. Ak máte nejaké otázky, a to verím, že asi máte, skúste ich položiť. Ako som hovoril na úvod, stále sme len na začiatku. A tu v prípade Sabejcov, alebo z toho tej kráľovnej zo Sáby a jej národa, vieme o nich ešte menej ako o tých Hetitoch, ktorých tiež len relatívne boli nedávno objavení, ale zase nám zanechali podstatne viacej správ a vieme o nich aj z iných národov a z iných zdrojov. Takže ak máte niečo, prípadne ma chcete doplniť kľudne, alebo niečo sa spýtať, nech sa páči, môžete. Možno ste sa už stretli s niečím, nejakou takouto prednáškou, filmom, dokumentárnym filmom. Ja sám som vychádzal aj z jedného z takých zaujímavých filmov z kanálu Viasat History, asi ho poznáte. Veľmi taký seriózny zdroj. A samozrejme aj mnohé články z historickej revie, ktorú odoberám, aj z prác zahraničných archeológov, archeologických tímov z Calgary, teda z Ameriky, respektíve z Kanady a z Británie, z Anglicka. Takže, ak nemáte žiadnu otázku... To je zaujímavá otázka, ale ja na ňu odpovedať neviem. Keby som vedel, tak... Neviem. Neviem, prečo není uvedené meno kráľovnej zo Sáby. Ten titul, ako som vám ukazoval, tá funkcia, tá hodnosť, Mukarib, kráľovná a kňažná, pre nich zrejme znamenalo viac. To je niečo podobné ako faraón. Spomeňte si. V Biblii nemáte zaznamenané meno faraóna, ktorý zotročil Izraelcov, alebo ich nechcel prepustiť. Ale ten titul, to meno, to označenie faraón, písateľovi Biblie Boha to stačilo, pretože v tej dobe sa takto označoval panovník. Práve v tom období, kedy Židia boli v Egypte, ako otroci, v dobe exodu. Ale zase z iných častí a z dejín Egypta máme už mená, aj v Biblii zaznamenané. Hej, faraón Necho, alebo Šíšak a ďalší faraóni, ktorí boli spomínaní, ale vládli v inom období, už tam není ten titul. Ale presne asi neviem odpovedať. Prečo jej meno nepoznáme? Ak ste si všimli, dokonca ani tu není jej meno. Volala sa Zuzka, Anička, alebo Kleopatra, Nefertari, nie. Ani tu nie je jej meno, je len jej titul. Zrejme tým obyvateľom toto bolo dôležitejšie pre nich a podstatnejšie, než samotné meno. Volám sa, hej, Hatshepsut, alebo ja neviem, akékoľvek iné, ako my to dnes poznáme. Pre nich to označenie, to postavenie, ten titul, to im asi zrejme stačilo. Ale to už teraz tak trošku fantazírujem, priznám sa. Neviem. Počkajme si na vysvetlenie. Počkajme si na to, čo nám odhalia ďalšie výskumy.
Okrem Chetitov, alebo ja neviem, kráľovstva Sáby, existujú nejaké kráľovstva momentálne, ktoré nie sú archeologicky doložené a ktoré sa nachádzajú alebo objavujú Biblii? Len tu Biblii, ktoré čakajú ešte na nejaké potvrdenie?
No teraz sa snažím listovať svoje pamäti. Myslím si, že z tých tak často alebo častejšie spomínaných národov, ríš, kráľovstiev, o ktorých hovorí Biblia, alebo aj iné, teda staroveké záznamy, vieme takmer o všetkých. Ale zase nedovolím si povedať, že úplne o všetkých. Ale asi áno. Okrem tých veľkých ríš, aj o tých menších národoch, o ktorých sme hovorili pred týždňom, Edomsk, Edomiti, Moabčania, Amonci, Filištínci, sme teraz hovorili o nich. Takisto sú nám už pomerne dosť známi, alebo teda vieme o nich. Nenapadá ma nejaký taký národ, alebo nejaký významnejší, možno len nejaký, napríklad také kmene ako Amalekovci. Poznáte z Biblie Amalekovcov? To boli takí experti na, oni radi útočili zozadu, zo zálohy, hej, prepadávali, lúpili, rýchlo zaútočili a stiahli sa. Typickí nomádi z púšte. O Amalekovcov som zatiaľ ešte nepočul, že by ich niekto objavil, ale ani asi objavení nebudú, pretože oni sa presúvali a kočovali, nemali nejaké pevné mestá, nevytvorili nejakú jednotnú ríšu. Tak asi len také tie púšne, tie menšie kmene, ktoré sa len tak, povedzme, v Biblii občas objavili na určitý čas, a potom boli nejak zničené alebo zanikli časom. Všetky také významnejšie národy a práve proroctva, o ktorých hovorí Biblia, Chetiti, Filištínci, Edomci, Moabci, Amonci, Egypťania a ďalšie Féničania, o tých máme dostatok záznamov, aj objavov, nie len z Biblie, ale teda už aj z vedy, teda z archeológie a z histórie. Takže asi toľko na tú otázku by som odpovedal. Asi tak. Nech sa páči.
Ja by som sa ešte spýtal možno v predchádzajúcej prednáške. Prečo sa o Chetitoch nespomína teda u Grékov a u Rímanov v tých starovekých zdrojoch? Či sa našiel dôvod, prečo ich ignorujú?
No, oni ich neignorujú. Oni ich teda neignorovali, ani grécky historici, ani rímsky. Oni o nich jednoducho nevedeli. Im nemal o nich to povedať. Nemali zdroj, z ktorého by sa o nich dozvedeli. Nedovolil by som si to, že by ich ignorovali, pretože Herodotos, otec dejepisu Herodotos, vo svojej knihe Dejiny, niekoľko zväzkovej, veľmi zodpovedne a poctivo opísal zvyky a v podstate dejiny tých národov, ktoré vtedy tvorili tú známu, alebo teda veľkú perskú ríšu. Hej? A on tam sa podrobne zaoberá zvykmi, nielen dejinami, ale zvykmi a kultúrou. Ale o Chetitoch tam nepíše absolútne nič. Prečo? Pretože nemal mu o nich to povedať. Už ten národ už tedy ani neexistoval. A Herodotos žil kedy? Niekedy v 5. storočí pred Kristom, ak sa nemýlim, áno? V priebehu 5. storočia. Ale Chetiti, ako som vám včera ukazoval, Chetiti zanikli už niekedy v 8. storočí, dokonca možno aj skôr, už sa primiešali s Aramejčanmi, Semitmi, Asirčania ich potom už definitívne porazili a stratili sa z dejín skôr, než o nich bol urobený nejaký posledný záznam, alebo že by sa to svedectvo zachovalo pre neskoršie časy. Len Biblia o nich písala. Hej? A možno práve preto bola až donedávna takým zdrojom možno, alebo terčom posmechu, výsmechu, spochybňovania, že nejakí chetejci alebo chetiti existovali. Ale tí grécky a rímsky historici, oni boli veľmi pedanti, oni boli veľmi, veľmi, veľmi dôslední, Strabón alebo ďalší a ďalší, Filón Alexandrijský, áno, poznáte ich ešte viacej, Tacitus a títo oni veľmi presne opisovali dejiny Rímanov alebo Grékov, dokonca Germánov, takisto aj týchto blízkovýchodných národov, Josefus Flavius, tiež židovský historik, opisuje. Ale o Chetitoch nemali skadiaľ vedieť. Nebolo toho, kto by im o nich povedal. Nemali žiadne tabulky, žiadne rukopisy, ktoré by o Chetitoch hovorili, pretože neboli. Stratili sa. Respektíve Chetiti už dávno zanikli, neexistovali. Asi tak. Asi toľko na tvoju otázku. Nech sa páči.
Ja sa vrátim k ešte včerajšej, som odbytý do domáčku študovala na internetu, lebo ma to zaujalo. Včera to tu neodznelo, ja som bola zvedala hlavne na to, prečo sa vypodarí ten sobáš tej mladej budovy, ktorá požiadala kritického zdravia, ktorého veľmi som tu vám povedať, o nejakého syna. Tam to skončilo, nedopovedala si to, že čo sa vlastne udialo, prečo došlo k tomu spojeniu rodov až o niekoľko 10 ročí. Keby si vedeli, ja som to včera zistila, keby si vedeli, že ostatní by to zaujalo.
Áno, ďakujem, áno, veľmi dobré. Ja som sa o tom potom rozprával tu nás s mladými ľuďmi, s mládežníkmi, ale poviem aj vám to všetkým, áno. Prečo sa to nepodarilo? Ten Šupiluliúm až poslal svojho syna, ktorý sa volal Zananza, jeden z tých synov, poslal do Egypta, aby sa oženil s Anchesenamon, manželkou Tutanchamona, aby sa teda stal novým egyptským faraónom. Lenže, kým ten posol prešiel z Egypta, respektíve z Chatuše, z chetickej ríše naspäť, a opačne, to trvalo niekoľko mesiacov. A tí Egypťania začali premýšľať. Chceme, aby nám vládol nepriateľ? Aby novým faraónom bol syn nášho úhlavného nepriateľa? Aby Gorbačovou syn bol americký prezident? To ako nie je možné. To nie je predsa, to nemôžeme dopustiť. A tak ten, ktorý sa postaral o to, aby chetický princ ani len nedorazil do Egypta, nie to ešte, aby sa stal vládcom Egypta, bol generál, armádny generál Haremheb. A on nechal tohto chetického princa za Nanzu, keď putoval, keď vstúpil na egyptské územie v Kanáne, tam Egypťania mali svoje državy, svoje územie, nechal ho zavraždiť. Takže k spojeniu tomu sobášu došlo až po bitke pri Kádeši, a to už bola trošku iná situácia, to už bola tá mierová zmluva, ktorá tomu predchádzala, takže pred tými takmer 100 rokmi, alebo zhruba 100 ročím sa to nepodarilo práve z toho dôvodu, že zasiahol armádny generál, respektíve celá tá vládnúca tá vrstva v Egypte, a ktorá ona nebola ochotná samozrejme tolerovať na egyptskom tróne chetického princa, no tak to nemohli prežiť, to nechceli prijať. Dobre som to povedal? Tak toto bolo. Áno. On nedorazil, hej, bol zabitý. No. Dokonca tá princezna Anchesiamon musela sa aj proti svojej vôli vydať za veľmi starého muža, ktorý sa volal Ej, alebo Aj, a on bol jedným z faraónov, spolu vládol určitý čas tým Haremhebom, a tá Anchesiamon, ona hovorí, že tak sa vyjadrila na jednom nápise, že tento muž mi môže byť starým otcom. On bol starý od nej, proste, hej, už bol starým kňazom boha Amona v Karnaku, hej, v tom hlavnom centrálnom chráme, a tak ona nemala žiadnu chuť sa vydať za takého starého muža, proste, ale bola k tomu donútená. Nemala inú možnosť, pretože to bolo práve v tom období Achnatonovej revolúcie, alebo po revolúcii, bola také obdobie nestability v Egypte, a Tutanchamon už bol mŕtvý, Tutanchamon už zomrel, a po ňom sa stali kráľmi Ej, alebo Aje a Haremheb. Tí dvaja, kňaz a armádny generál, si to potom rozdali medzi sebou a podelili sa o moc, respektíve súperili, nie že podelili, súperili o moc. Asi tak. Vidíte, že tie intrigy a tá túžba pomoci je stará ako ľudstvo, áno? Že vlastne ono už aj vtedy to tak bolo a je až dodnes. Nech sa páči. Zlato získavali z baní, ktoré boli nedávno objavené v Etiópii, na druhej strane toho Adenského zálivu, hej, na druhej strane, teda ríša Sabejcov siahala aj do Afriky, do Etiópie, a tam nedávno, myslím, pred 2 alebo 3 rokmi, tým jednej anglickej archeologičky, meno mi teraz vypadlo, objavili staroveké bane, práve z obdobia zhruba 10. až 8. storočie pred Kristom, kedy žila kráľovná Zosáby, táto, ktorá navštívila Šalamúna, a boli to zlaté bane, bane na zlato. Áno? A tú oblasť práve ovládali aj Sabejci v staroveku, a tých 120 talentov, ktoré sa nám zdá ako astronomické až nie, nerealistické, práve to bohatstvo mohlo byť aj z týchto baní. Nehovorím, že len z nich, ale aj stadial. To bol významný zdroj bohatstva. Tá ríša siahala teda až do tej Afriky. Možno viete, že aj dodnes sa o tú oblasť zaujímame, zaujíma svet, ale nie pre zlato, ale sú tam piráti. Pretože Adenský záliv, tamto ten úzký prieliv medzi Afrikou a Arabským poloostrovom je ideálnym miestom na prepady. Sú tam ostrovy, zátoky, kde tí piráti dokonca si trúfli, už zajali aj ropný tanker, hej? Veľký, obrovský, niekoľko tisíc tonový. No a pýtajú výkupné a nie ich skrotiť, tých pirátov, pretože ťažko je to somalských, aby som bol presnejší, hej, aby sa nejak boli ochotní vzdať toho svojho zvláštneho biznisu, no, alebo činnosti. Takže to zlato teda pochádzalo zrejme z tej Afriky, respektíve z tých baní z Etiópie. Etiopčania tiež teda si činia nárok na to, že sú potomkami Menelika, toho prvého cisára alebo kráľa, syna Šalamúna a kráľovnej Zosáby. Ale nikde o tom není zmienka, že oni by mali svoje dieťa len v tej etiópskej kronike Kebranegas. Či to bola pravda, či to nebola pravda, ako hej, ja osobne sa najviac držím Biblie, alebo teda verím Biblii, pretože sa mi osvedčili a ukázala sa ako dôveryhodná v tých ostatných proroctvách, úplne presná a detailná. Tí proroci, keď opísali a hovorili o Filištíncoch, o ďalších národoch, tak nemám dôvode neveriť aj v tejto správe, alebo pri opise, alebo príbehu kráľovnej zo Sáby. Ale či mali syna so Šalamúnom, alebo nie? No, asi to není až tak podstatné pre nás dnes. Ale zrejme ani tí Etiopčania na druhej strane tiež si asi to nevymysleli úplne, aby som bol taký korektný voči ním a niečo na to možno pravdy bude. Uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Sme len na začiatku. Viac toho ešte nevieme o nich, o tých Sabejcoch a o tej ríši, ako vieme. To, čo vieme, je ešte len veľmi malý zlomok. Veľmi malý zlomok poznania. Ale čo poviete, aj to, čo vieme, je úžasné. Je proste prekvapujúce, že niekde v púšti, niekde proste v takom zabudnutom kraji, po našom povedané, niekde od tých hlavných civilizačných centier objavíte zrazu takéto niečo. Pod tým pieskom púšte, že tam naozaj to kráľovstvo bolo, a nielen, že bolo, ale že bolo bohaté, silné a vplyvné a dokonca sa dostalo do kontaktu aj s tými veľkými národmi a ríšami staroveku a blízkeho východu. Nech sa páči.
Ja by som chcela doplniť, čo ste spomínali kráľovnú do Záby. Veľké spomína vo svojich knihách, že ona mala syna s kráľom Šalamúnom a dokonca, že ona bola černoška, sa podľa toho obrazu vôbec nevyzerá, že by bola černoška, a že bola v veľmi vysokej postavy až dokonca obriňa. A spomína ešte v jednej knihe aj ten príbeh, že oni ukradli pri odchode ten syn kráľovnej zo Sáby a Šalamúna, keď odišiel, že ukradli arku zmluvy. Ale tak je to delikent, čiže nechcem ho zhadovať, ale viete, že
áno, čítal som niekoľko kníh od neho, tak mám na to taký vlastný názor a ako rešpektujem ho ako písateľ. On má taký svoj štýl, samozrejme, písania a je to... Mne zo začiatku to tak ako aj ma to tak zaujalo, alebo aj sa mi to zdalo také minimálne zaujímavé od neho, ale neskôr som zistil, že asi tam je až možno príliš veľa fantázie, ale nechcem moc sa k nemu vyjadrovať. Ako rešpektujem jeho štýl, akým píše, ale mám skôr taký odmetavý postoj k tým jeho teóriám. Nielen k kráľovnej zo Sáby, ale celkovo, hej, napríklad k tomu, že pyramídy v Gize postavili mimozemšťania a tak ďalej, hej. To už dneska neobstojí, pretože napríklad len k tomu poviem, že sami Egypťania sa to museli učiť. A pyramídy, tie, ktoré obdivujete dnes v Gize, tie krásne, tie dokonalé trojuholníky, ako my ich poznáme, tak máme ďalšie, ktoré sa Egypťanom nepodarili, kde sa učili, ktoré sa im prepadli, ktoré sa rozlomili alebo sa narušili. A tak sa učili. Hej? Postupne. Zhruba počas 3-4 dynastií. Takže, no, ale to len tak som odbehol trošku možno, ale ešte k tomu, že či bola černoška, tu nám nevyzerá moc táto jedna z kráľovien. Ešte raz netvrdím, že toto je ona, tá, čo bola u Šalamúna. To ani není pravda, lebo táto nevládla v tej dobe, ja som hovoril. Toto není kráľovna z 10. storočia pred Kristom, keď vládol Šalamún. To by som si vymýšľal, a to nemôžem. Takže toto tu nepôsobí vôbec nejakú, že mala tmavú pleť, alebo tmavšiu. Napriek tomu, obyvatelia Arábie asi tiež neboli úplne belosi ako my. Áno, v tom zrejme mali taký tmavší oteň. Ak neboli černosi, asi tiež neboli, ale takí tmavší, určite. Zrejme. Takže, a či bola obriňa? Možno bola, možno nie. Veľké postavy. Ale bola to silná osobnosť. Musela byť bola to energická žena, ktorá vedela riskovať, alebo bola ochotná podstúpiť takú diaľku. Hej? 3000 kilometrov zhruba, teraz obrazne, alebo zhruba to hovorím, 3000 kilometrov prešla trasu na ťavách, možno kúzaj na lodi po tom Červenom mori, bola ochotná tak ďaleko ísť a opustiť svoju krajinu, respektíve takú vzdialenosť prejsť cez tie nehostinné časti arábskeho poloostrova až do Jeruzalema. Čo sa týka truhly zmluvy, že zobral ten jej syn, ten Menelik alebo ďalší, no pokiaľ ma pamäť neklame, tak truhla zmluvy sa spomína ešte o niekoľko storočí neskôr počas vlády Joziáša, kráľa, ktorý urobil a zreformoval, opravil Jeruzalemský chrám a tam sa ešte truhla spomína. Takže asi ťažko ho mohol zobrať Menelik alebo niekto iný. Tak potom buď si vymýšľajú kráľovské knihy Židov, teda Hebrejcov, alebo má pravdu etiópska legenda, neviem. Ale skôr by som dal za pravdu Joziášovi, pretože tie dejiny sa potvrdili. Áno? Keď Joziáš, judský král, židovský král, opravoval chrám, boli objavené dosky zákona, respektíve spisy zákona, áno? Mojžišove knihy. A spomína sa tam aj archa, myslím, že truhla zmluvy. Nebolo už v nej nič, teda neboli tam ani desatoro, respektíve desatoro bolo, ale nebola tam manna, vedierko s manou, a len Aaronova palica. Takže asi tak.
Ešte Bože, ja by som odbehol trošku niekoľko storočí dopredu, teda smerom k nám. Z Biblii sa spomína, že keď sa narodil Ježiš Kristus, že mu prišli doniesť niekoľko darov, akýsi mužovia z východu, a kresťanská tradícia ich nazýva dokonca králmi, dokonca aj niektoré mená sú dané. Nachádza sa historicky nejaký dôkaz o týchto mužoch, alebo o tom, že kto boli, alebo odkiaľ aspoň pochádzajú?
Je zaujímavé, že Biblia nehovorí, že boli traja, ani to nehovorí, ale vychádzame z toho, že zlato, kadidlo a mirha, že dary od tých mudrcov, alebo jeden preklad hovorí o astrológoch, o určitých mágoch, áno, ktorí prišli z východu. Zlato, kadidlo, vidíte, tam sa nachádza, zlato, kadidlo a mirha vlastne boli dary pre kráľa. To na tom sa verím, že zhodneme. Pretože tieto dary boli symbolom kráľovskej moci a vlastne Ježiš, ako očakávaný král, Mesiáš, bol obdarovaný práve zlatom, kadidlom a mirhou ako symbolmi kráľovskej moci a vlády. A prišli z východu, ja sa prikláňam k názoru, že to bolo z oblasti dnešného Iránu, Iraku, čiže z Babylonu alebo z Perzie. Či to bolo aj z juhu, povedzme z Arábie, to nevieme. A čo sa týka tých mien, pomôžte mi, Gašpar, Melichár a Baltazár, tak to je taká pekná ľudová tradícia. To je zo stredoveku niekedy vzniklo to.
Znie príliš európsky,
no. Ale tak, áno. Gašpar, Melichár, Belšacár, to bolo jedno z mien babylonských kráľov, spomente si. Dokonca to bol posledný král Babylonu, ktorý bol potom zabitý práve, keď Kýrus dobil Babylon. Takže Baltazár alebo Balsazár je babylonské meno, čo by mohlo nasvedčovať tak trošku ten pôvod, ale to Biblia nepíše, že takto sa volal. Hej, to Gašpar, Melichár, no. Neviem. Pôvod tých mien viem, že siaha do toho kresťanského stredoveku, do tej také tradície práve o tých troch kráľoch alebo troch mudrcoch. Áno, Asýrčania sa o nich zmieňujú, áno, o Sábe sa zmieňuje, ako som už spomenul, Asýrčania ich spomínajú ich aj aj Babylončania, ten babylonský král Nebukadnecar, dokonca on podnikol dve výpravy do Arábie, chcel získať ťavy, aby mal proste ďalšie zvieratá a aby to mohol predávať. Či sa dostal úplne až tak na juh, ďaleko na juh, neviem, ale spomína vo svojich zápisoch alebo na tých tabulkách klinopisových aj Sábu alebo Sabá. Takže okrem Biblie, okrem Koránu, okrem tých etiópskych záznamov, tu máme ešte aj také hlavné zdroje a to bola Asýria a Babylon, najväčšie kultúry a mocnosti toho sveta vtedajšieho. Myslím si, že... No a Rímania tiež o nich písali. Áno, šťastná Arábia, aby som nezabudol. Arábia Felix, to bolo takisto ešte v tom čase Rímskej ríše, to znamená v tých prvých storočiach pred Kristom a po Kristovi alebo nášho letopočtu, Sába ešte stále existovala, to kráľovstvo, hoci postupne už upadalo. No a Rímania o ňom vedeli. Rímania chceli dobiť, to obsadiť ich. Takže aj Rímania, aj Gréci sa teda o nich zaujímali a obchodovali s nimi. Práve pre kadidlo a pre zlato, ktoré pochádzalo. Teraz ma napadla ešte jedna zmienka, respektíve informácia. Šalamún sa rozhodol v jednom období svojej vlády, že postaví lode a takú flotilu svojich lodí práve v Edome, v prístave Ecion Geber, dnes sa nazýva Eilat. Viete, kde tie Šalamúnové lode plávali alebo kde došli? Do krajiny, ktorá sa nazývala Ofir. Egypťania ho nazývali Punt. Sú názory, že to mohlo byť pobrežie dnešného Somálska alebo práve Sabá alebo Sabejského kráľovstva na arabskom polostrove. Pretože Šalamúnove lode, tá flotila, priviezla z tej krajiny Ofír obrovské množstvo zlata. Teraz je tam aj tá miera napísaná, to množstvo, ale nechcem si nejak vymýšľať. Veľké množstvo zlata, opíc, pávov, exotických zvierat, ktoré v Palestíne nežili, respektíve v Izraeli. Áno? A tak keď ich Židia videli, alebo Šalamún, tak také opice, to bolo pre nich niečo exotické. Takže už to nasvedčuje, že to bola možno Afrika, skôr asi Afrika, alebo teda to územie v tej dobe bolo pod kontrolou Sabejského kráľovstva. Či tá arabská časť, arabský polostrov, alebo južná Arábia a potom aj tá Afrika, Etiópia, Somálsko. Čo pekne sa nejak zhoduje aj s tou históriou a s dejinami, ktoré vieme, a teraz archeológiou. Čiže Ofír, alebo teda krajiny arabského polostrova južného a Afriky. Toho afrického rohu, by som bol presnejší. Africký roh na východe. Asi tak. Ja sa vám chcem poďakovať za to, že som mohol stráviť tu nás s vami dva víkendy, že ste boli takí pozorní a veľmi milí poslucháči, že vás, aspoň verím, trochu tie prednášky zaujali, oslovili niečo, ste sa možno aj naučili, možno to bolo pre vás niečo, čo už viete, alebo ste si to tak chceli nejak overiť, potvrdiť. A ja vám ďakujem ešte raz za pozvanie, že som mohol tu prísť opäť po nejakých dvoch rokoch do Košíc. Pripravujem ďalšiu takú sériu prednášok o, nazval by som to taká téma, že zabudnutí králi Izraela, ale to mám ešte také rozpracované. Tých informácií a toho, tých príbehov je strašne veľa. To bude taká ďalšia séria a keď sa mi to podarí s Božou pomocou zrealizovať a dokončiť, tak ak budete mať záujem, rád prídem do Košíc. A rád sa s vami podelím o nové zaujímavosti, a nielen o zaujímavosti, ale o to, ako vlastne tie naše dejiny odniekadiaľ niekde spejú a smerujú. Áno? A že to má určitý smer, aj keď nám sa možno niekedy nezdá, že to tak je. Niekedy sa nám zdá, že je to také chaotické, také náhodné, také živelné, ale proroctvá, zvlášť proroctvá biblické hovoria, že to tak nie je. Že odniekadiaľ, niekadiaľ, niekam smerujeme. Že to má význam, že to má cieľ. A to mi dáva taký nadhľad a zároveň aj obohacuje ma práve z dejín a z histórie. Keby to bolo len o tých králoch, len o nejakej dynastii, o nejakých rokoch, prosím vás, to nemá zmysel sa tým zaoberať, aspoň z môjho pohľadu. Na čo? Prečo? Nevidím v tom nejakú hlbší zámer. Ale práve, keď poznávam tie príbehy tých ľudí, ako sa oni rozhodovali, ako oni museli riešiť to, čo my takisto dnes riešime, a aký to malo dopad pre ich ďalší život, pre vývoj tej kultúry a tej ríše, tak toto ma zaujíma. A preto to študujem, preto sa tomu venujem a preto sa o tom aj delím s ľuďmi, alebo teda prednášam o tom a rozprávam sa rád o tom. Takže ešte raz vám ďakujem a keďže dnešný čas sa naplnil, prajem vám príjemnú cestu domov, pekný víkend a ešte zvyšok teda víkendu, úspešný požehnaný týždeň a teším sa niekedy na budúce v Košiciach opäť s vami pri ďalších prednáškach. Dovidenia a ďakujem.